Iremos a Fitur para presentar Lugo ao mundo. Ensinaremoslle o que fai especial o sitio no que vivimos, os valores paisaxísticos, gastronómicos, culturais. Convidaremos a que nos visiten, a que veñan a descubrilo. Este ano centrarémonos no patrimonio arqueolóxico, as salas museísticas municipais e tamén as dependentes de outras administracións, como é o Museo Provincial e a Domos do Mitreo. Lembraremoslle o emprazamento privilexiado que temos debido á nosa situación xeográfica, un lugar para visitar fuxindo das masificacións turísticas.